Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje girdėsite pasakojimą apie kunigą jėzuitą tėvą Pranciškų Masilionį. Šioje laidoje maloniai sutiko apie tėvą Pranciškų papasakoti Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seselė Gerarda Šuliauskaitė. Ją pakalbins Liutauras Sirapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiama sesute Gerarda Šuliauskaitė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Jūs, seselė, neįsižeiskite, kad dabar aš apie jūs pasakysiu porą žodelių. Tikrai susirinkom čia ne vieni kitiems, kaip sakant, pagirą sakyti, bet jūs jau irgi esate susijusi su Lietuvos istorija, su katalikų bažnyčios Lietuvoje istorija. Ir jeigu kartais mums taip norisi atsigręžti į praeitį ir vis kažką iš praeities iškelti didvyriško, tai aš jums, būdamas dar jaunas žmogus, turiu pasakyti didelį ačiū, nes jūs taip pat esate didvyri. Na, taip trumpai. O dabar kalbėkime apie tėvą jėzuitą Pranciškų Masilionį. Gerbiamas seselė Gerarda, tėvas Masilionis ir jūsų kongregacija turi kokį nors ryšį, kuo jūs esate susiję?
Tėvas Pranciškus Masilionis 1947 metais įkūrė mūsų kongregaciją. Ir kol jis buvo gyvas, jis mums vadovavo ir buvo mūsų visas, dvasinio augimo ir pamaldumo į Eucharistiją šauklys. Jis ir vadovas, ir tėvas, ir viskas jis mums buvo. Tai buvo nuostabus žmogus, apie kurį pasakoti, baisiai malonu. Ir jį apibrėžti trumpai labai sunku, bet jisai gyveno tuo, ką jis kalbėjo. Ir darė tai, kas tikrai buvo pats geriausia, pats gražiausia, kas aukingiausia. Ir jo žodžiai niekada nesiskyrė nuo jo darbų. Iš bet kurio atveju jo buvo galima pasitikėti visiškai. Taip trumpai toks va.
O dabar pabandykime prisiminti tėvą Pranciškų Masilionį, koks jis buvo kaip žmogus. Jūs, žinoma, jį labiau norėtumėte apie jį pasakoti kaip apie dvasios tėvą, nes arba įkūrėją. Bet koks jis buvo kaip žmogus, aukštas, žemas, kaip sakome, buvo storuliukas ar buvo laibas?
Jisai buvo vidutinio ūgio, gal daugiau prie žemesnių. Ir veidas nebuvo labai taisyklingas, bet visada labai švietė. Kažkokia tai ypatinga šiluma švietė. Ir kakta aukšta, ir labai geros akys, ir maloni labai šypsena. Jis galėdavo pasilenkti prie kiekvieno net paprasčiausio žmogaus ir dovanoti jam tą šypsną, tą šilmą. Ir jis pats buvo labai gabus. Ir mokėjo vokiečių, prancūzų, lotynų, rusų kalbą. Esperantiškai sakė, galiu tik susikalbėti. Ir į tas visas dovanas jis panaudojo bažnyčios dvasiniai statybai. Ir jis nebuvo labai siauras, jis buvo labai platus. Ir viską, kas tinko bažnyčios statybai, dvasios statybai, viską jis panaudojo ir techniką, ir mokslą. Ir pavyzdžiui, per konferencijas jis nebuvo toks sausas visiškai, bet jis įjungdavo ir humorą, ir balso tonos variaciją įvairiausiai, ir šušukdavo, ir taip, kad miegot niekada neužmigs per jo konferenciją. Vienu žodžiu, jis turėjo daugiau dvasinių dovanų negu išorė. Išorė tik tai spinduliavo gerumu.
Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje prisimename jėzuitą, kunigą, tėvą Pranciškų. Ir apie jį pasakoja Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Gerarda Šuliauskaitė. Ši moterų kongregacija ir yra įsteigta būtent jėzuito tėvo Pranciškaus. Tiems, kurie pirmą kartą girdė apie tėvą Pranciškų Masilionį, turbūt reikėtų priminti, kad Masilionis gimė 1902 metais, o mirė 1980 metais. Ir berods jisai mirė eidamas sidabravo parapijos klebono pareigas. Šioje parapijoje ir šiuo metu, šiais laikais žmonės labai gerai pamena tėvą Masilionį. Ir net jo mirties dieną nuolat susirenka, minėdami jį maldose ir šventoje Eucharistijoje. Žinoma, apie žmogų, kuris gyveno, galima kalbėti ir biografijos akcentais. Bet šiandien turime ypatingą progą. Biografiją jūs visada rasite internete, ar savo bibliotekoje, ar užėję į kito kokio žmogaus biblioteką, ar viešąją. Na, o apie patį žmogų visada malonu yra kalbėti su tais, kurie jį pažinojo, su kuriuo gyveno, su kuriuo dirbo kartu, meldėsi, mokėsėjo gyvenimo keliu. Bažnyčioje žmonės labai suauga. Kažkaip va tas dvasinis bendravimas sutraukia žmonės, suriša tokiais saitais. Ir negi kartais giminės nėra tokie artimi, kaip bažnyčioje surastas bičiulis, draugas arba draugė. Kodėl taip yra, seselė Gerarda?
Turbūt todėl, kad bendras tikslas, todėl, kad meilės objektas tas pas viešpats. Ir šitas labai sujungia, mes esam tėvų vaikai ir kuo mes arčiau prie tėvų, tuo mes arčiau į tarpusavį esame. Ir tai padaro mus, nu kažkaip tiesiog nesunku pasakyti, kokia malonė veikia, kad pasidaro labai artimi. Todėl dėl dievų artumo, dėl tikslų, dėl darbo, kurį dirbi ir viskas jungiasi kartu.
Dabar jaunimas jau truputį drąsesnis. Jie kartais ir nepamatuotai, bet sako, kad yra kažkokia meilė, tokia tikėjimo meilė. Ji truputėlį kitokia negu tarp vyro ir žmonos arba vaiko ir mamos. Vat meilė tikėjime, jinai yra šiek tiek kitokia. Vat, panašiai į meilę tėviniai, taip?
Panašiai į meilę tėviniai, bet jinai yra, pasakyčiau, aukštesnė, ar kaip čia pasakyti, subtilesnė. Ir turi labai, labai aišku tikslą panašėti į Dievą, todėl, kad Dievas yra meilė. Ir tas ir noras panašėti, ir pasitikėjimas Dievu, atsidavimas Dievo valiai, Dievo meiliai, nudaro savo dalykus. Ir tada, vat, atsiliepimas meiliai, tai yra pagrindinis dalykas.
Aš tikiuosi, kad radio klausytojai įsiklauso į jūsų žodžius, nes dabar dėja, bet ta žodis meilė, jisai toks jau yra visur panaudotas. Netgi, sako, kartais jaunas žmogus ne vieną kartą sugirdėjęs, myliu kavą ten arba myliu pailsėti, pakeliauti. Nu kaip? Tai žinoma yra labai netaisyklingi žodžiai sudėlioti. Netaisyklingai sudėlioti teisingi žodžiai. Mylėti galima tik asmenį. Na, kartais vaikai, žinot, vaikai yra mažesni, jie pamilsta ir kokį ir peliuką, ir katytę, ir šuniuką. Nieko čia blogo. Išauks, supras, viskas supras. Blogiau yra, kai paaugęs žmogus jau brandžiame amžiuje vis dar myli šuniuką ar katytę ir niekaip neranda savo antros gyvenimo pusės, nekuria šeimos. Taip irgi būna. Na, o šiandien kalbame apie tėvą Pranciškų Masilionį. Jis buvo iš Panevėžio krašto, iš Joniškėlio, iš Pušaloto, mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, ją baigė 1922 metais ir įstojo į Kauno universiteto teologijos filosofijos fakultetą. Čia vienerius metus studijavo filosofiją, tačiau po šių metų jisai ir pasirinko kunigystę. Ir nuo 1923 metų pradėjo mokytis Kauno kunigų seminarijoje. Vyskupas Kazimieras Paltarokas jam suteikė kunigystės šventimus, jis tapo kunigu. Ir jo kunigystė yra nepaprasta. Vieno ypatingo kunigo Lietuvos istorijoje Juozo Zdebskio atsiminimuose yra rašoma, kad kai jis susitiko su tėvu Pranciškumi, tėvas Pranciškus jo stačiai paklausė: kunigė Juozai, jūs su kuo? Ar jis ir buvo toks kietas, tvirtas, toks stačiai teisus, seselė Gerarda?
Taip, jis buvo toksai. Ir jisai nežiūrėjo kitų nuomonės. Jis labai žinojo savo tikslą ir labai tiesiai ėjo. Ir kaip pas kunigas Zdebskis važiavo tolimiausią kelią iš šiaurės Lietuvos į Dzūkiją ir parodė tai, kad jis iš taip toli atvažiavo, ėjo pėsčias apie 7 km iki kunigo Zdebskio klebonijos, jau rodo jo tą meilę, tą ryštą. Ir oras buvo labai blogas ir kunigas Zdebskis labai nustebo, kad jis susirado tokiam užkampyje. Ir jam kažkaip buvo įsukrėti, kad dėl jo atvažiavo. Ir pats kunigas Juozas sakė, jis pabudino mane ryštui ir aukotis. Ir meilė tiek yra verta, kiek dėl jos aukojamasi. Ir kaip Jėzus pasakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis gyvybę pamažėlį sekino, savęs negailėdamas. Būtų atvažiuoja į Vilnių, jis nepasilieka pas mus nakvoti. Nu, seselėms bus sunkiau, apsunkysiu seselės. Tai jis važiuoja vėlai vakare į Panevėžį. Panevėžį išbūna visą naktį stotyje ir į tie važiuoja į Sidabravą, kad neapsunkytų kitus. Ir kiekvienu momentu, bet kokiais atvejais, jis stengiasi tik tai gerą daryti. Kaip būdavo gauna jis iš Amerikos, iš brolių siuntinius, tai kolikis pareina namo, išdalina. Beveik, sako, beveik išdalina. Paskui, kai pradėjau gauti antibiotikus iš Amerikos, tuo laiku Lietuvoje nebuvo tokių dalykų. Ir džiovai gydyti, ir kitoms infekcinėms lygoms nebuvo rimtų priemonių. Tai tuos gautus vaistus skaldydavo pabiskelį ir dalindavo, kam būtiniausiai reikia. Ir savęs jis nežiūrėjo. Ir kai būdavo atvažiuoja pas mus į namus, pavargęs jau po kelionės, mes prašom, susidam prie stalo, prašom, tėvelį valgyk, o jis kalba. Gerai, paima kasnį ir vėl kalba toliau. Ir taip mes niekaip neįprašom, kad jis pavalgytų normaliai. Ir jam buvo svarbu tą dvasinį maistą duoti serims, stiprintas seseris. Ir kažkaip viskas būdavo ne tai, kad įkyriai, ne, bet labai šviesiai. Ta meilė parodė tokią galingą, tokią gražią, tokią, nu, kažkaip patraukiančią. Nu, taip, kad iš jo mokomės ne tik žodžių, bet daugiau iš jo gyvenimo. Ir jeigu būtų kokie konfliktai, ar kas nors, ar ką nors, ir tai jis jau stengdavosi, jau kai mato, kad negali apginti žmogaus, tai sako, pasigailėkim jau sielelis, pasigailėkim jau sielelis. Taip, mylėjo visus ir jam priešų nebuvo, bet jeigu kito mintys kirtosi su bažnyčios mokymu, jis labai drąsiai sakydavo. Drąsiai, aiškiai, be jokios baimės. Kaip jo neišleido į Ameriką pas brolius, ten dvi seserys ir du broliai buvo, jis tada parašė labai griežtą raštą, nežodžiu, Maskva, ar čia mūsų vyriausiams valdžios atstovams. Atvirai, tiesiai, viską išdėstė, kaip persikojama bažnyčia, kodėl ir kaip kad mes turim teisę gintis ir kovoti. Nu, aišku, jo neišleido ir tas prašymas, aišku, nunyko stalčiuose. Tik tai likosi kronikoje. Ta meilė reiškėsi ir tokia, ne tik tai taip, tokius materialiniuose dalykuose, bet ta meilė reiškėsi ir, pavyzdžiui, jeigu kas susirgo ar kas nors, jis gali tolimiausią kelią nuvažiuoti, atvežti iš Kauno, pavyzdžiui, vaistų kažkokiai senutei. Ar ten vieną kartą susirgo moteris labai labai sunkiai, tėvelis vakare vėl nuvažiavo į Panevėžį pas gydytoją ir prašė, gelbėkit tą senutę. Tai gydytojas taip sakė, nu jeigu mes gydytojai turim tokį uolumą gydyti žmonės kaip šitas kunigėlis, tai būtų labai gerai.
Grįžtant prie tėvo Pranciškaus Masilionio, iš jo biografijos mes žinome, jog jis 1927 metais gavęs šventimus ir tapęs kunigų vikaravo Panevėžio katedroj, dirbo kanclerio viskupijos kurijoje, buvo matų mokyklos kapelionu. Ir po 2 metų jisai jau įsitraukė į Jėzaus draugiją. Jo būdas ir jo charakteris, na, tiesiog šaukte šaukė įsiliejimo į vienuoliškąjį gyvenimą. Atrodė asketiškai, Ir buvo toks, na, iš pašaukimo vienuolis. Tomis sunkiomis sąlygomis, žinoma, prieškaris daug ko stokojo ir žmonės buvo truputį kitokie, ir atstumai kitokie, ir susisiekimas buvo kitoks. Taigi tėvas Pranciškus baigė ir novicijatą ir pradeda savo kunigiškąją tarnybą. Žinoma, jis studijavo ir Innsbruke, Austrijoje, ir po studijų pradėjo dirbti Šiaulių jėzuitų švento Ignaco bažnyčioje. Ir čia ateina baisus ateizmo laikai. 1949 metais yra uždaromas jėzuitų vienuolynas, jį uždaro bolševikai. Ir taip pat uždaro ir Švento Ignaco bažnyčią Šiauliuose. Taigi prasideda tėvo Masilionio kilnojimas iš vieno užkampio į kitą, į civilinę ateistinę valdžią, ypatingai persekiojo jį. Kodėl? Ką jis tokio buvo padaręs? Arba gal ko nebuvo padaręs, kad pelnė tokį, na, aštrų požiūrį į jį iš civilinės valdžios?
Todėl, kad jis buvo nerimstantis. Jisai organizuodavo vaikus, tik atkeldavo, jis organizuodavo vaikus, organizuodavo adoracijas. Kaip dirbo Šiaulių jėzuitų bažnyčioje, jis turėjo begalės vaikų ir moterų suorganizavęs. Ir tuos vaikus organizuodavo vadų sistemą. Vienoje gatvėje paskiriamas buvo vaikų vadas ir jis organizuoto tuos moksleivius, kurie turėdavo kiekvieną mėnesį susirinkti iš bažnyčiai ir komuniją į bažnyčią. Dalindavo korteles, jis išrado visokiausių priemonių, kaip tuos vaikus laikyti, sulaikyti, kaip juos organizuoti, kaip juos jiems padaryti tokių visokių pramogų, reikėjo tokių pagalbininkų. Ir todėl atsirado moterų, kurios jam padėjo. Jisai tada galvojo taip, o jeigu čia taip būtų pagalbininkai seselis. Ir jam tada gimė mintis įkurti vienuolyną. Ir vienuolino įkūrimas valdžiai buvo labai nepriimtinas ir ypatingai jiems pavojingas, nes juos susekti sunkiau, kadangi dirba pogrindyje. Ir šitas dalykas irgi susitraukė valdžios nepalankumą ir sekė jį, iškelnojo todėl iš parapijos į parapiją, kuo toliausiai nuo Kauno, nuo Šiaulių, kad kontaktas būtų labai sunkus. Toliau jisai organizavo kunigus, eucharistinį sąjūdį. Važinėjo pas kunigus, surinko jų visą burrelį ir jie tai vienoj vyskupijoje rinkdavosi, tai kitoj reguliariai jie svarstė visus bažnyčios klausimus ir apaštalavimo ir visokių tokios veiklos. Ir tai buvo labai pavojinga. Ir tėvas Masilionis todėl irgi čia užkliuvo. Ir kartą tėvas Stanislovas sakė, tėvas Masilionis tai pirmasis, kuris pradėjo kelti dvasininkų ir žmonių pasipriešinimo nuotaiką. Nesustaikyti su dabartinė padėtimi ir nelaukti, kad geresni laikai ateis, o tada dirbs. Mes gyvename dabar ir mes turim dirbti dabar, nelaukiant gerų laikų. Ir todėl jo kalbos, jo drąsa nukėlė valdžią rūpestį. Ir natūralu, kad jį taip mėtė iš vienos vietos į kitą, tai atėmė kunigo pažymėjimą, tai vyskupas Steponavičius kažkaip tai vis dėlto jam pagelbėjo ir sugražino tą pažymėjimą, bet jį paskyrė altaristą. Nu, paskui, va taip, visur jis tai buvo. Ir jeigu, pavyzdžiui, jis kur nors važiuodavo, eidavo, sutikdavo žmonės, jis iš karto pradėdavo kalbėti religinę temą, bet taip gražiai, iš tolo, neįkyriai. Ir vieną kartą buvo toks atvejis. Tėvelis atvažiavo pas mus į Vilnių ir apsistojo pas mus pabuvo ir dabar jau vėlai vakare reikia įstoti. Tai sesuo Benigna sugalvojo jį palydėti, iškvietė taksi. Nu, iš Žirmūnų iki stoties neipatingai jau labai toli. Ir tėvelis atsisėdo šalia vairuotojo. Ir jis iš karto pradėjo kalbėti. Kalbėti Ir iš pradžių vairuotojas kažkaip nepatenkintas buvo, kažkok tai liktai norėjo nutraukti, bet pamažėlį. Ir iki atvažiavo iki stoties, baigėsi tas pokalbis tuo. Sako, va, aš gyvenu va čia, pasakė numerį, butą, jeigu kada reikės nakvynės, ateikit pas mane. Tiesiog stebuklingai, va taip mokėdavo prieiti prie žmogaus. Ir todėl jo veikla, nu tai kaip, kai tėvas Stanislovas sako, kaip tai buvo, kai akmuo įmestas į tokį ramų vandenį ir sukėlė bangelės, kurios plito ir uždegė kitus kunigus.
Biografija yra tikrai įspūdinga, jisai buvo mėtomas iš parapijos į parapiją, nuolatos dirbo ir Karsakiškio parapijoje administratoriumi, ir Šiauliuose, ir Paleveniai administratoriumi, ir į Vyžonas altarista buvo perkeltas, ir Kirklėnų parapijoje dirbo administratoriumi, ir galiausiai, na jau iki mirties sulaukė Sidabravo parapijoje. Žinoma, tuo metu daugelis kunigų buvo taip mėtomi. Ir jeigu tik tais kunigas parodydavo kokią didesnę ar mažesnę iniciatyvą, tai žinoma, susilaukdavo reakcijos. Reakcijos iš visų pusių. Ir dažniausiai tokį kunigą ramindavo, perkeliant į kažkokį užkampį arba į kažkokią ramesnę vietą, tolimesnę, sunkiau pasiekiamą ir ką kitą. Paradoksalu, bet tie aktyvieji kunigai tose, sakykime, tokiose dykros vietose, na, nenori žeisti ten esančių žmonių, tai palyginti su didmešiais tikrai buvo kuklios vietos, tai ten pasiekdavo labai tokių didelių dvasinių rezultatų. Ir paradoksas, taip, kartais priešprieša arba priešinimasis arba skriauda mobilizuoja žmogų tokiam rimtesniam gyvenimui. Iškelia tam tikrus uždavinius, kuriuos žmogus įgyja jėgos netgi siekti. Ir norėtųsi vėl, kad jūs, gerbiamas seselė Gerarda, truputį papasakotumėte ir apie save, ir jūsų moterų mergaičių vienuolyną. Kaip įsikūrėte? Kaip tėvas Pranciškus Masilionis pradėjo kūrybos darbą jūsų vienuolinė?
Jis pradžioje buvo numatęs vieną mergaitę, kad jinai jau būtų liktai vyresnioji, jo pagrindas. Ir bombardavimo metu jinai žuvo. Tuomet pradėjo jisai bendrauti Kaune su žmonėmis. Būsima vyresnioji, sesuo Jonė, buvo liktai pašalinta iš medicinos fakulteto ir grįžo į Šiaulius. Ir ten lankė jinai jėzuitų bažnyčią, susipažino su tėveliu Masilioniu. Ir tada tėvelis Masilionis ją nužiūrėjo ir tada pradėjo bendrauti ir jai pasiūlė padėti kurti vienuolyną. Dar surado dar kitas dvi ir tada jas pasiuntė pas seseles širdietės atlikti naujokyną. Ir po to 1947 metais spalio 11 dieną jūs padarė pirmuosius įžadus ir tada jau buvo įkurtas vienuolynas. Įkurs vienuolyną, viskas pamažėlį plėtėsi ir tėvai jėzuitai visi labai rėmė ir buvo Šiauliuose. Kada iš Šiaulių jėzuitus iškėlė, išplaškė, tuomet kongregacija persikėlė į Kauną. Ir Kaune, čionai Žaliakalnį turėjo, Višinskio gatvėje berods, turėjo savo namus įsigiję ir tada ramiai gyveno turbūt iki 1957 metų. Ir tada užėjo kratos, tardymai, naujokinas įsiblaškė ir seserys išėjo gyventi, kurios gyveno kartu į atskirus butus. Bet auklėjimas, darbas ir visokia apaštalinė veikla nenutrūko. Tėvelis atvažiuodavo nuolatos, joms skaitydavo konferencijas, klausydavo išpažinčių, vadovavo viskam. Ir seserys buvo taip uždegtos ir taip, žinant, kaip jos gyveno, laikė netgi karvę kažkur tai. Taip, kad tikrai buvo labai degančios seserys, koplytėlė buvo slapta, ten kažkokiam stalčiui buvo švenčiausias, bet už tai koplytėlė dažniausia kas nors būdavo. Ar prabėgdama užbėgdavo, ar taip ilgiau pabūdavo. Eucharistinis Jėzus buvo pats didysis centras. Įkurstoma tėvelio Masilionio va, ta Eucharistijos meilė tikrai įsiskarbė seserims į širdis. Ir labai gražių davė rezultatų. Ir seserys, pavyzdžiui, sesuo Gemas organizuoja eucharistinius bičiulius, vėliau važiuoja į misijas į Kaukazą, Moldovą, paskui vėliau į Kazakstaną. Ryšius palaikė su Maskvos disidentais. Labai plačiai įsivystė jos veikla. Arba sesuo Aloiza vėl važiuoja į Moldovą, paskui į Kazakstaną. O čianai vietoje tai slapta ruoždavo pirmai komunijai vaikus, spausdindavo knygelės ir religinės knygelės platindavo. Ir arba taip organizuodavo pasauliečius ir ruoždavo kažkokias tarsi piligrimines kelionės, kokius atlaidus. Visą tai augino dvasę žmonių, nes buvo bažnyčia prislopinta ir ką nors pasakyti drąsiai prieš valdžią ar ką nors, tai bažnyčia buvo pavojinga kunigams ir jie dažnai to nedrįsdavo. Ar taip drąsiai raginti, kunigai tai negalėjo laisvai irgi dirbti, važiuoti į atlaidus, reikėjo leidimo pas kitą kunigą. Tos varžymai buvo dideli, nu va ir tokiuose sąlygose kongregacija augo ir stiprėjo, ir dvasia, ir darbais.
O kur dabar jūs gyvenate, kur yra jūsų vienuolynas?
Mūsų vienuolynas yra Kaune, centriniai namai, Muziejaus gatvė 11, o seserų yra Šiluvoje, yra Kuronių rekolekcijų namuose dirbančios, yra Latvijoje, turi ten rekolekcijų namus, Kazakstane dirba seserys, Moldovai dirba seserys, viena gyvena Vokietijoje, taip vat. Dirba su noru ir aukojasi ir viešpats žino, kaip ten iš tiesų yra.
Labai ačiū Jums už pasakojimą. Šioje laidoje mes prisimename tėvą Pranciškų Masilionį, kunigą jėzuitą, kuris šalia kitų darbų, ypatingų darbų tuo metu okupuotoje Lietuvoje, buvo įsteigęs kartu su kitais jėzuitais kunigais, padedant seselių vienuolyje, Eucharistinių Jėzaus seserų kongregacija. Ir savo mirtį tėvas Pranciškus pasitiko 1980 metų spalio 14 dieną Sidabravo parapijoje, jis ten buvo klebonu. Laidos pabaigai, gerbiamas sesutė Gerarda, kur yra palaidotas tėvas Pranciškus?
Tėvelis Masilionis mirė Šiauliuose, iš ligonės paskutiniu momentu parašysi, kad jį išvežtų, nuvežė į mūsų sesučių butą ir tenai jisai mirė, paskui pervežė į Sidabravą. Sidabravė buvo labai iškilmingos laidotuvės. Buvo arkivyskupas Stepanavičius, Latkevičius, lyg tai 123 kunigai, tais laikais tai buvo labai daug ir ten ir palaidojo. Laidovės buvo kaip kokia šventė, ypatingai buvo jaučiamas tokia labai drąsa ir kunigas dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius ir sakė, prie šito kapo prisiekime, kad mes kovosime. Tokie buvo ugningi labai pamokslai, sakė tėvas Lauriūnas, kanauninkas Antanaitis ir kiti. Ir štai buvo suvažiavę žmonių iš visur, iš Kybartų, iš Vilniaus, Kauno, iš Šiaulių, iš visų kraštų suvažiavę. Ir dabar jau 40 metų, kaip jis tenai palaidotas. Ir kiekvienais metais jo mirties diena, taip nukeliamai kartais, iš šeštadienį, renkasi iš visur, iš Palivinės atvažiuoja ir Šiaulių, ir Šiluvos, iš Vilniaus, iš Kauno, į kunigų suvažiuoja, dažniausiai būna koks nors vyskupas, tėvų jėzuitų būna. Ir minima jo mirties metinės. Į tą šitą minėjimą įsijungė ne tik bažnyčia, bet ir mokykla. Mokykloje būdo paprastai duodamas meninė dalis duodama. Pilnutė salė būna žmonių. Ir ta, aišku, visa medžiaga įmama iš tėvelių. Tai eilėraščiai, ar tenai, ar dainomis virtė, giesmėmis virtė eilėraščiai jo. Ir po to visi susirenka į gimnaziją ir tenai būna pietų. Didelis, eina mokiniai, eina maldininkai, svečiai atvažiavę ir vėl kalbos, vėl prisiminimai, pabendravimas. Tai yra retas dalykas, bet 40 metų nenutrūkti tokiems minėjimams. Ir tie sidaroviečiai sako, pas mus yra dvi miestelio šventys. Tai viena kažkada pavasarį kažkokia šventė, tikriausiai kokie nors atlaidai, aš neprisimenu. Ir antroji šventė tėvo Pranciškaus mirties minėjimas. Jie priima kaip miestelio šventė.
Tikrai graži tradicija. Ši laida jau eina į pabaigą. Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote pasakojimą apie Pranciškų Masilionį, kunigą jėzuitą, tėvą, kuris ypatingai sunkiomis sąlygomis, kai Lietuva buvo okupuota, neišsižadėjo kunigystės, o kaip tik sustiprino tuos, kurie buvo vienokiu ir kitokiu būdu ateistinės valdžios nuolat sekami, terrorizuojami, verbuojami į KGB agentų sąrašus ir ypatingai tuos rėmė jaunus studentus, kurie mokėsi seminarijoje arba seminarijos mokytojus, dėstytojus, remdamas juos, atlikdamas jiems įvairiausias rekolekcijas, paskaitas skaitydamas, taip sustiprindamas jų ryštą išlikti tiesoje, nepasiduoti pagundom, nepasiduoti menkinimui ir turėti vilties, kurią būtų galima dalintis su sutiktu kiekvienu žmogumi. Tuo metu sąlygos buvo ypatingos, ne tokios kaip dabar. Mes šiuo metu kovojame ne išorinės, o dvasinės kovas, vidinės, kurios yra ypatingai rafinuotai užslėptos, o tuo metu viskas buvo išorėje. Tai buvo labai drastiška, kartais net labai brutalu. Pareikalaudavo ne sąžinės mirties, o tiesiog fizinės mirties. Žmonės buvo persekiojami, naikinami, gydomi psichiatrinėse ligoninėse, tremiami į kitus kraštus, kol susirgdavo, numirdavo, arba tiesiog jiems kažkas tai iš šalies padėdavo numirti. Tokie laikai buvo, apie tai užmiršti neįmanoma. O prisiminant tėvą Pranciškų Masilionį, yra ką papasakoti ir ką paliūdyti Lietuvoje veikiančios katalikų bažnyčios kovoje už Lietuvos ateitį. Ne vien sielų išganimą, bet ir valstybės ateitį. Šiandien laidoje apie tėvą Masilionį bei Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos gyvenimą pasakoja šios kongregacijos sesuo, vienuolė Gerarda Šuliauskaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas likite kartu su Marijos radiju.